Sol og lokale snebyger, især østjyderne kan få sne. På Bornholm bliver det skyet, og der kommer også en del sne mellem 2 og 5 graders frost og fred. Svag til frisk vind, og så er det vist tid til, at Cordua og Stenmo tager over igen.
Så er vi i gang med anden time af Cordua og Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og om cirka 10 minutter, så skal vi debattere finanspakten, eller europakten, som nogen kalder det. Men det sker jo dog meget andet i den politiske verden end EU.
Ja, altså selvom det måske ikke er så vigtigt. De små ting er...
De små sager?
Ja, de små sager, dem er der mange af. Hver gang man tænker på de små sager, så kan man, så kan man jo næsten ikke undgå at komme til at tænke på SF, ikke? Altså, der er ligesom sådan... Og et eller andet sted synes jeg, det er synd, at man skal sidde, hver gang man tænker på SF, og sige, hvad har de nu? Og sidste uge havde vi farsen med kirkeministeriet. Nu altså, har Øslem altså, Sikkert
igen... Det var gruppeformanden Pernille Vigsø Bagge, som ville foreslå et andet navn til kirkeministeriet. Så gik der et halvt døgns tid, eller to døgn, så... og så var hun pludselig imod det forslag, som ellers havde været SF's oprindelige forslag. Og i den her uge, så havde vi en ny SF-ting, hvor at... Özlem Cekic, som de fleste kender på grund af Carina-sagen i december, så var hun fremme med, hun krævede faktisk af socialministeren Karen Hækkerup, som er socialdemokrat, at hun skulle sige undskyld for den behandling, som de her Godhavnsdrenge, som var nogle børnehjemsbørn i 50'erne, 60'erne, 70'erne, som ikke blev behandlet særlig pænt, at ministeren skulle sige undskyld. Men der gik heller ikke mere end en halvårens tid, så mente hun pludselig ikke det mere. Og der må man bare sige, det går bare ikke, at man er regeringsparti, og så har man sådan nogle meldinger, hvor man først mener noget sådan lidt, og så meget bombastisk, og så må man trække det i land sådan
det var så
splitsekund efter.
Jamen, det var så ugens historie fra SF, ikke? Og Kort, altså, du er jo politisk kommentator. Altså, nu har vi så været ude for... Når vi er snakker om småtingsafdelingen, så har vi så været ude efter SF. Så her... Altså, jeg ved ikke, hvor mange år, så har man tit hørt det der synspunkt, når man hører det en eller anden, der siger, ja, det er kraftedeme deroppe, bare sådan en børnehave, der er det inden dem der på Christiansborg, de sætter over og skriger i hovedet på hinanden.
Jeg kan huske, en gang kørte med en taxichauffør, eller med en buschauffør, det var omkring Christiansborg, og så sagde han, ja, næste stoppested, det er Christiansborg Slotsplads, og Christiansborg, det er Danmarks største cirkus, så råbte han i mikrofonen til passagerende store moro. Så der er jo den der, i folkedybet er der jo klangbund for det der
synspunkt, når vi snakker jamen, jeg og synes, snakker. Altså, når man hører det er fandme en stor børnehave, det derinde, så tænker man bare, nej. Altså, det er jo vanskeligt at regere et land. Men den store nyhed i dag, nu er det, at så dine næsten gode venner i Liberal Alliance, altså, nu er det dem, der begynder, Mette Bock begynder at kalde det for en børnehave. Altså, hvad er vi ude i her? Hvad siger kommentatoren?
Jeg siger, at Mette Bock har ikke rigtig gjort sig opmærksom på noget som helst i de 3-4 måneder, hun har siddet i Folketinget, og nu gør hun opmærksom på sig selv ved at sige, at de andre de har ikke noget særligt højt niveau. Altså det der kritikken går på, det er jo, at specielt oppositionen kører på regeringen på grund af de her valgløfter, som de jo ret øjensynligt ikke har holdt og som er rendt fra. Og det er, at man bruger meget tiden på at grille ministerne i spørgetiden. Altså, de går på kalkunjagt, som det hedder på Christiansborg jargon. Og det synes Mette Bock og andre nyvalgte medlemmer, at det er for meget, og det er en børnehave og sådan noget. Og debatniveauet er for lavt. Jeg må bare sige, til alle tider har det jo været sådan, at oppositionens opgave, det er jo at holde magthaven i ørerne. Det er det, der på fint hedder check and balances. Altså, at man skal ligesom gå efter regeringen efter i sømmene, stille alle de frække spørgsmål. Det synes jeg, det Enhedslisten jo har gjort altid, og som også de forskellige oppositionspartier, ikke regeringsbærende partier, har gjort. Dansk Folkeparti gør det jo også på udlændingeområdet, må man jo nok have lov at sige. Så jeg synes jo ikke, der er noget usædvanligt i det, og det er lidt underligt, at man som Mette Bock, der har været chefredaktør på en fin avis og opvokset i et fint politisk radikalt miljø, og som pludselig åbenbarer sig for hende, at Christiansborg, det er altså et sted, et parlament, hvor man altså snakker og kritiserer og, og hvad hedder det, hudfletter hinanden på talerstolen. Det foregår mig besynderligt. Andet end, at nu kom hun endelig i avisen med et eller andet synspunkt.
Så altså, konklusionen er, at Mette Bock, det er noget sludder.
Røvl.
Ja. Røvl. Sludder og røvl.
Sludder og røvl. Ja, men det... Jeg synes, du skal finde sig en mærksag, som noget helt nyt, et politisk forslag, et eller andet, hun har gennemført, frem for at køre sådan noget processnak, som er fuldstændig ligegyldigt, og som, men okay, nu skriver journalisterne om det her en dag eller to, og så går vi videre med noget andet mere vigtigt. Europakken er for eksempel meget vigtigt.
Ja. Og den kaster
sag, som vi skal kaste os over lige om lidt.
Og jeg har bare så én ting, altså, og det er både til os selv, og sådan set til alle, der lytter på det her program, men altså især til politikere, at noget af det, der får mig til, og så mine ører bliver simpelthen, de visner, det er, når politikere ikke formår at variere deres sprog, sådan at vi hele tiden, hver evig eneste dag, skal høre nogen sige, det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, og der er rigtig mange, og der er rigtig mange, og rigtig, rigtig, rigtig mange. Altså, den der misbrug af ordet rigtig, prøv at tænke, som man sagde, der er forkert. Altså, der er forkert, forkert, forkert. Altså, det kan man ikke sige, det giver ikke nogen mening. Hvorfor kan man ikke... Altså, vi bliver næsten nødt til at indføre en eller anden form for bødestraf, for hver gang, der er en politiker, der siger rigtig, rigtig, rigtig. Fordi det er simpelthen sproglig fattigdom. Og det andet ord, der skal indføres afgifter på, det er, at man, nu må politikere holde op med at sige, vi står over for nogle store udfordringer. Som om der kun var det ene ord på dansk. Hvorfor siger man ikke problemer?
Ja, det tør man jo ikke. Det er sådan, sådan noget management-retorik, der er kommet
ind. Ja, sådan noget, noget giraf-positivistisk vrøvl med, at vi står over for udfordringer. Hele velfærdsstaten, hele EU er ved at bryde sammen. Ja, det kan man roligt kalde for en udfordring. Hvorfor kalder man det ikke kolossale problemer?
Det er der ikke også nogen, der gør det, kan man sige.
Jo, men der, synes du ikke, at vi... Og det er et andet grimt ord, du har brugt den gang også. Jeg synes også, du skal have en bøde for det.
Altså, det er sprogrygteren, Torben Steno, der taler
nu. I rigtig, rigtig, rigtig mange udfordringer. Vi lover nu her fra Cordua og Steno, at vi nægter at italesætte rigtig, rigtig, rigtig mange udfordringer, og vi vil prøve at få de politikere, der er her, ind til at diskutere, uden at vi skal have de ord, som gør, at vores ører falder af og gider.
We do solemnly swear.
Du lytter stadig til Cordua Steno her på Radio 24/7, hvor vi nu med denne højstemte underlægningsmusik skal debattere den nye EU-finanspagt. Og under disse højstemte toner, der fik vi så besøg af tre politikere. Og den første, det er Finn Sørensen, tidligere bassist i Røde Mor, nuværende folketingsmedlem for Enhedslisten. Jens Joel, EU-ordfører for Socialdemokratiet, og Merete Riisager, folketingsmedlem for Liberal Alliance. Velkommen til jer alle tre.
Tak.
Cordua, du fører takstokken her.
Jamen altså, finanspagt eller europagten, som man siger, sådan kort fortalt for lytterne, vi skal lave lidt public service, før vi starter debatten her. Men altså, der er sådan tre pointer. Det er, at fremover fra næste år 2013, når man indfører den her finanspagt, det er, at landene i EU, eller dem, der har tilsluttet sig pakken, de skal leve op til de her tre krav. Og det ene, det er, at man ikke længere må have et offentligt underskud på mere end 3% af BNP, altså bruttonationalproduktet, altså det et land producerer et helt år. Man må heller ikke have en statsgæld, der er på mere end 60% af bruttonationalproduktet, og underskud på den strukturelle offentlige salto må ikke være på mere end 0,5% af BNP. Og det sidste er måske lidt desværre, men det kan vi vende tilbage til, hvad det egentlig går ud på. Du markerer, Torben.
Ja, og jeg skal bare lige sige, at I lyttere kan jo som sædvanligt ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook, Cordua og Steno, hvis I har et spørgsmål eller en kommentar til den debat, vi nu kaster os over. Fordi vi sidder med tre politikere her, og der er to, der ikke, fra hver sin farve, kan man sige, der ikke er ret glade for den her pagt. Finn Sørensen. Skal vi have, er det en stor katastrofe, den her pagt?
Jeg synes, det er noget af det mest vidtgående, om ikke det mest vidtgående, vi har lavet, siden vi meldte os ind i EF i 1972, hvis Danmark tilslutter sig den her. Det har statsministeren jo allerede sagt, at det synes hun, vi skal. Vi mangler lige at få opklaret. Det kan Jens Joel måske hjælpe os lidt med. Sådan helt konkret, om man tilslutter sig hele pakken eller kun dele af den. Men hvis man kigger på den, som ligger nu, så vil jeg sige, at selve de krav, I nævner til underskud og statsgæld, de er jo som sådan ikke nye. Det nye er, at nu bliver der sat nogle rigtig stramme skruer på, så man sikrer, at man overholder dem. Fordi der står to andre ting. Det ene er, at man skal indføre sådan en automatisk reguleringsmekanisme, sådan at hvis man overskrider de grænseværdier, der lige er nævnt her omkring underskud og statsgæld, så skal der være en mekanisme i landets lovgivning, der gør, at man retter til med det samme. Og den anden ting, og det er jo så det endnu mere vidtgående, det er, at man kan risikere at blive slæbt for EU-domstolen, som så kan tage stilling til, om man har fulgt reglerne. Og det synes vi er meget vidtgående, og derfor er vores konklusion, vi må have en folkeafstemning om det.
Jens Joel, jeg kigger på Danmarks gæld i øjeblikket. Den er på 44,1% af BNP, så det er ikke det, der er problematisk. Men vores underskud på den offentlige saldo er på 2,1%. 4% er det offentlige underskud på BNP. Så vi, i øjeblikket så lever vi jo sådan set ikke op til det her krav. For mig at se, så er det jo som om, vi skal skære i den offentlige velfærd måske, for at kunne leve op til det. Er det rigtigt?
Nej, det kommer vi ikke sådan til som direkte konsekvens af det her. Man kan sige, lige nu er der også faktisk i dag kommet tal frem, som siger, at pensionsbeskatningen måske gør, at vi kommer under 3% også i år. Så der skal jo relativt små ting
til. Redde af gong-gong.
Nej, men jeg siger det kun for at illustrere, at vi jo i Danmark grundlæggende set har en økonomi, som er trimmet efter, at vi skal have en ansvar, altså en økonomibalance. Vi må simpelthen ikke bruge flere penge, vi har. Og det kan man sige, det er jo ikke et nyt. Altså, det er jo ikke et nybrud i forhold til, hvordan man har ført økonomisk politik i Danmark. Det har
skiftet ikke.
Nej, og derfor er det heller ikke så voldsomt revolutionerende, det som EU beder om. Jeg synes tværtimod, at det, vi skal fokusere på, det er, at vi har haft nogle enorme problemer i eurozonen. Og den her pagt er jo primært rettet mod at få ryddet op i det. Altså få bragt gælden ned, få styr på butikken i mange af de sydeuropæiske lande, men generelt set i Europa. Og i virkeligheden, som Finn jo også indikerer, så er der ikke meget nyt i kravene. Den her pagt skal i høj grad sikre, at vi rent faktisk lever op til de ting, vi helt fra starten har lovet. Og der vil jeg sige, fra dansk side, er det jo sådan set bare et plus. Dels at der kommer styr på butikken i eurolandene, for vi er dybt afhængige af, at den økonomi ikke går rabundus. Men også, at vi har jo sådan set ikke noget behov for.
Så hvor ligger hunden begravet?
Jamen, hun ligger jo der begravet, at vi simpelthen skal overholde de regler, vi allerede har aftalt. Fordi hvis ikke man kan stole på, at alle landene gør, hvad de har lovet i Bruxelles, så kan vi heller ikke stole på, at den samlede økonomi er troværdig, og det giver de her store problemer, vi er endt i nu. Og man kan sige, så det krav, man lige har lavet, det er, at man skal indføre det i national lovgivning. Og det er jo et træk, som, fordi man tror for Bruxelles, at hvis man har vedtaget det i Folketinget, så er der nok lidt større chancer for, at man overholder det. Nu har vi sådan set hele tiden sigtet efter det, men man håber på ved at flytte beslutningen ned, at man kan sikre en større grad af disciplin i medlemslandene.
Jens Joel, som socialdemokrat, er det ikke lidt mærkeligt, at det, du står og taler varmt for nu, det er jo faktisk sådan en EU-finanspolitisk grundlov, der betyder, at det, som dine stolte forgængere, Mogens Lykketoft og Poul Nyrup, og den måde, de førte økonomisk politik på, den er nu blevet forbudt.
Altså, det, nu siger du jo dermed, at det var en uansvarlig økonomisk politik, der blev ført.
Nej, men det siger jeg jo netop. Jeg siger, at dine stolte forgængere. Men det der, altså, det der er jo en. Jeg har, altså, Cordua er kendt polit. Han forstår sådan noget her. Han siger til mig, det er korrekt. Det er en finanspolitisk borgerlig grundlov for hele EU.
Men den er ikke mere borgerlig, end at den. Det var jo Slytter, der engang sagde, at han var ikke mere. Han var ikke så konservativ, at det gjorde noget, eller hvordan var det?
Du er så heller ikke så meget socialdemokrat,
det gør det. Men vi har faktisk i Danmark på tværs af det politiske spektrum jo hele tiden sigtet efter en strukturel balance. Og det, altså, det er ikke noget nyt. Det ved jeg godt, man gerne vil gøre til en voldsomt stor og ny ting. Men det er faktisk ikke et nyt princip i finanspolitikken i Danmark, at vi skal ikke bruge flere penge, vi har. Altså, it's as simple as that.
Merete Riisager, det er jo en. I omfavner ikke Europakken i Liberale Alliance. Ej, hvorfor ikke?
Det gør vi ikke. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i noget af det, Jens siger, som faktisk er ret essentielt, og det er, at det her det er nogle regler, der er lavet for eurolandene. Og det er fuldstændig korrekt. Det er en pagt, som er rettet mod eurozonelandene, og det er jo af den helt åbenlyse grund, at det ikke fungerer. Det fungerer ikke i eurozonen. Der er en række lande, som er i kæmpestore vanskeligheder. Grækenland er lige på grænsen til at gå bankerot. Portugal ligger lige efter. Italien har store vanskeligheder. Spanien har store vanskeligheder. Så eurozonelandene har lavet de her regler for fremadrettet og ret op. Det er altså ikke noget, der redder den situation, der er lige nu, men det er så en eller anden intention, ligesom så mange andre, der er kommet forud, at forsøge at rette op. Og der vil jeg bare lige sige, at Danmark er jo ikke et euroland, og det er altså vigtigt at huske, og det glemmer regeringen ofte, at det ikke er et euroland. Vi behøver ikke at agere som et euroland, og det er ikke, eurozonen har ikke brug for Danmark i forhold til at kunne gennemføre de her regler. Og det er også derfor, jeg siger, der er ikke nogen grund til for Danmark at skulle lægge suverænitet ind eurozonen. Vi kan sagtens føre den politik, der er brug for. Det kan sådan set være nogle ganske udmærkede, sunde pejlemærker, der ligger i pakken. Men Danmark har, vi har alle muligheder for at føre en fornuftig økonomisk politik, også helt uden de her rammer. Så der er to grunde til, at jeg siger nej til det. For det første, så er det ufornuftigt at knytte sig tættere op til en eurozone, som har så store vanskeligheder. Og så er der den anden del i det, som vi taler meget lidt om i Danmark, og det er den demokratiske del i det. Det er, hvor bevæger det her sig hen, og der har I jo helt ret i, at vi bevæger os imod en fælles økonomisk politik, det står der også i pakken, og der må vi diskutere, er det noget, vi har lyst til i Danmark? Har vi lyst til at lægge noget politisk ansvar fra os og ind i EU-zonen?
Nu sagde du lige det uhyggelige ord suverænitet, og det er jo ikke fordi, vi så skal sidde og diskutere grundlovens paragraf 20 her, for det ordner juristen, men vil du også gerne have en folkeopstemning?
Ja, det vil jeg.
Det vil du.
Det vil jeg meget gerne.
Så der har vi så den røde og den blå alliance her,
ja, vil sige,
mod den lidt farveløse teknokrat derovre, der går ind.
Enhedslisten taler jo også om frihed, så er der så måske ikke så meget derudover, vi kan blive enige om.
Men altså, det
giver dig fuldstændig ret i. Det er nemlig slet ikke det samme, vi bruger det til. Men jeg tager faktisk demokratiet meget alvorligt og mener, at danskerne har ret til og stemme sig til den økonomiske politik, de ønsker. Så man kan sådan sætte det lidt på spidsen og sige, at jeg kæmper for Helle Thorning's ret til at køre landet i seng, hvis det er det, der skulle være, hvis det er det, danskerne ønsker.
Lige inden vi går videre, så skal vi lige have en fagøkonoms vurdering af det emne, vi snakker om. Og det er professor i økonomi ved Roskilde Universitet, Jesper Jespersen.
Ja, det betyder jo helt konkret, at vores muligheder for at føre en aktiv finanspolitik i fremtiden er blevet begrænset. Man skal måske ikke overdrive, hvor stor begrænsningen er, men i aktuelle situationer, der kan det blive et problem. Det er jo netop i økonomiske krisesituationer, at der er brug for at føre en aktiv økonomisk politik, og det er her, man bliver afskåret fra det. Altså så længe der holder nogenlunde fred og ro i økonomien, jamen der spiller finanspakten ikke så stor en rolle, fordi der holder landene sig jo inden for grænserne. Men når så der kommer søgang, jamen så er det, man har brug for så mange instrumenter som muligt for at rette jo de forskellige landes økonomier op, som jo er forskellige. Og her kan det blive et problem, at man ikke har finanspolitisk råderum som tidligere. Oprindeligt, da man jo sagde nej til at deltage i det økonomiske monetære union, så var det jo dels et nej til den fælles valuta, men jo også et nej til det, som dengang hed stabilitetspakten, som jo også begrænsede finanspolitikken. Og det gjorde man jo med velberådet hu, fordi man jo, som vi har set her i 2009 og 2010, jo fik så rigeligt brug for finanspolitik, som ligger ud over de rammer, som ligger i stabilitetspakten og nu i finanspakten. Så det er sådan set en alvorlig begrænsning.
Det lyder som om, at gode gamle Keynes er lagt i graven, med det Jesper Jespersen siger her, og du rystede på hovedet. Du mener, du er enig med professoren, Jens Juhl?
Ja, jeg er faktisk en lille smule overrasket over, at han siger, at vi har sagt nej til at være med i stabilitetspakten. Altså, det er jo fuldstændig korrekt, at Danmark ikke kan idømmes bøder. Jeg vil jo også godt ret, det Finn han sagde før. Vi kommer heller ikke til fremover at kunne idømmes bøder, hvis vi sprænger de budgetter, vi selv har lagt. Altså, fordi det er fordi, vi står uden for euroen. Så sådan er det. Men vi har jo allerede nu en henstilling fra EU, fordi vi har forbudt os mod stabilitetspakken. Den er vi sådan set med i, og det er egentlig lidt overrasket over, at Jesper Jespersen, han ikke har styr på de der ting. Altså, vi er jo i en situation, hvor den danske økonomi bliver bedømt på mange af de samme parametre som den europæiske økonomi, fordi vi har et fastkurs forhold til euroen, og fordi at man kan sige, hvis vi det, at vi er udenfor, betyder i virkeligheden i mange situationer, at vi skal opføre os at være mere hellige end paven selv, ikke? For ligesom at opnå den samme credibility. Lige nu har vi den, og det er jo glædeligt, men hele pointen er, at når vi er knyttet så tæt sammen, når vores økonomier er forbundet så meget, som de er, så er vi nødt til også at tage bestik af, hvad det er for en politik, man fører i de andre europæiske lande. Og det kombineret med, at det faktisk ikke er et problem for os at føre en økonomi i balance, som i øvrigt, når man gør sit arbejde, når man har styr på butikken, så giver det også mulighed for, at man kan lave stimulanser, som den, vi for eksempel lige har vedtaget sammen med Enhedslisten, og det er vi jo glade for.
Men altså, han siger jo også, altså der er simpelthen færre redskaber
grund af det her. Han siger, at der er nogle begrænsninger her, og ja, det er rigtigt.
Og det er de klassiske socialdemokratiske redskaber, også, at de kommer aldrig op af kassen igen.
Han sagde, at man kan diskutere, hvor store begrænsningerne er. Det synes jeg sådan set er lidt en tilståelsesag også i forhold til det her. Og det er jo klart, at det, der er vigtigt for os, det er at sikre en økonomi, hvor vi faktisk har muligheden for, når det går sløjt med beskæftigelsen, at holde hånden under den, som vi også har gjort nu her med vores kickstart.
Finn Sørensen.
Ja, altså først må jeg lige sige til Jens, at det er jo ikke til at løbe fra, at der i den tekst her, Finanspagten, jo står, at vi kan blive indbragt for EU-domstolen, hvis vi ikke overholder reglerne, der ligger i Finanspagten. Så bliver der sagt, ja, men det er ikke sådan, hvordan vi overholder dem. Det er kun, om vi har skrevet det ind i vores lands lovgivning osv. Jeg mener, når man kigger på den tekst, så er den temmelig gummiagtig. Jeg tror, at når vi ved, hvordan EU-domstolen ellers bærer sig ad, når den skal tage stilling til sådan nogle ting, så er den jo det, man kalder en aktivistisk domstol. Det har vi jo set i forhold til konfliktretten og mange andre ting. Så jeg mener ikke, det kan nytte noget, man sætter sin lid til, at den nok skal holde hånden over Danmark. Men det, jeg vil sige, det er, jeg er jo meget enig med Jesper Jespersen i hans tilgang. Jeg synes, det er vigtigt, og det er jo her, der er den store forskel på os og Liberale Alliance. Vi er jo fuldstændig grundlæggende imod den politiske linje, der ligger i europolitikken, for det er jo det, der handler om nu. Det er jo euroen ind af bagdøren, vi har med at gøre her. Fordi det er jo en nedskæringspolitik. Det handler jo i alle landene om, at man skal skære de offentlige budgetter, fyre offentlige ansatte, skære ned på velfærden, forhøje efterløns- og pensionsalderen, holde lønningerne i ro. Det er der jo andre ting, vi har skrevet under på, at vi også vil være med til det og lade EU overvåge det. Og det er jo alt sammen noget, der bare vil bidrage til at grave krisehullet dybere og dybere og dybere til skade for millioner af mennesker i EU. Man afskærer sig mulighederne for at foretage nogle investeringer i nogle grønne jobs. Det er jo simpelthen det, der er det store problem med det her.
Merete Riisager, kan du ikke glæde dig over, at der i den her pagt, der ligger simpelthen, at de klassiske socialdemokratiske økonomiske virkemidler er blevet forbudt?
Altså, jeg kan jo ikke glæde mig over, at friheden bliver indskrænket for Danmark her. At eurozonelandene vælger at gøre det her, det har de jo deres gode ret til, det kan de jo gøre. Men at friheden indskrænkes, det kan jeg ikke glæde mig over. Jeg har jo svært ved at se ind i fremtiden, se hvad der vi bliver behov for. Set ud fra en liberal tankegang, jamen så kunne det være, at man ville sige, jamen vi vil operere med et underskud i de her år, og så vil vi lave nogle skattelettelser, som giver vækst. Det er svært at sige, hvad der kan blive brug for, men under alle omstændigheder, så mangler jeg fuldstændig et rationelt argument for, hvorfor Danmark skal gå ind i pakten. Og det har jeg bare ikke, jeg har ikke hørt nogen rationelle argumenter for det. Der kommer sådan noget med, Jens siger, vi vil alligevel følge de her regler.
Og det skulle vi ikke lade Jens Joel komme med argumentet i stedet for, at du gør
friheden,
for,
vi behøver
ikke friheden, fordi vi skal ikke bruge den til noget alligevel.
Jens Joel, lad os nu få dit argument fra hestens egen mund.
Jo, men det er jo klart, når vi er jo i samme båd i Europa. Økonomierne er tæt forbundet, også selvom vi ikke er en del af euroen. Og det er vi ikke. Det betyder primært, at vi ikke kan idømmes de her bøder og sådan noget. Så kan man sige, okay, hvad er så Danmarks interesse i præcis at lægge sig tæt på det her samarbejde? Jamen det er jo helt banalt, at når det her sætter rammen for, hvordan man fører europæisk politik i Europa, så er det ret vigtigt, at vi også i Danmark siger, jamen det er vi sådan set med på. Når det så i øvrigt er sådan, at vi vil gøre det alligevel, og budgetloven skal man også understrege, den skal man nu indføre. Men det har både den tidligere VK-regering jo sådan set snakket om.
Det er ikke et argument.
Ej, jeg må godt lige tale færdigt, eller vil du gerne have lov til at sige, hvad jeg mener om det?
Nej, en af gangen.
Og vi har masser af tid, så alle skal have lov til at sige.
Vi skal nok komme igennem det. Jeg synes bestemt, det er et argument, fordi...
Ja, jeg er
fordi...
lidt utålmodig, jeg tror.
Ja, men det er okay. Nej, men det står også i regeringsgrundlaget. Vi ønsker at indføre en budgetlov. Og så kan man sige, fair nok, skulle man så overhovedet gå med? Jamen desværre er virkelighedens verden jo den, at økonomi på verdensplan også handler meget om psykologi. Og det er altså sådan, at når man tilslutter sig de her ting, så sender det nogle signaler. Og det kan man godt synes er ligegyldigt eller ej, men det er bare noget, der bliver reageret på. Vi er enige om, at markederne også bedømmer os på, om vi har en alt for høj arbejdsløshed, eller om vi havde lavet en kæmpe gæld, eller et eller andet, uanset om vi er med eller ej. Men de bedømmer os også på, om vi ønsker at gå ind her. Og mekanismen er som regel, særligt når det går godt i eurozonen, at man er nødt til at være mindst lige så disciplineret som dem, man sammenligner sig med, hvis man skal have den samme troværdighed. Men det er sådan en lille smule teknisk. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor det er, at vi ikke skal med, når vi ikke kan blive idømt de der bøder. Vi kunne også vente om at sige, hvad er det, du er så bange for? Vi har sagt helt klart, vi kan ikke idømmes, og jeg synes, Finn, med al respekt, jeg er enig med dig i, at EU-domstolen tit har ageret sådan meget vågen, men den her tekst er rimelig klar. De kan sige til os, hvis ikke I indfører den budgetlov, så får I en bøde, men de kan ikke, jeg gentager ikke, og det står der ikke nogen åbninger for i teksten, idømmer os bøder for at overskride vores budgetter. Det er nemlig lige præcis, fordi vi har et euroforbehold, og det kommer vi ikke til at lave om på med den her pagt. Så jeg synes, altså man skal også, det er fair nok at være konspiratorisk omkring EU, men man skal også lige give den den fairness, at det er faktisk ikke en del af den her aftale.
Finn Sørensen, han synes, at han gerne vil kommentere.
Ja, der bliver det. Rystet på hovedet, både på, til venstre og til højre for Jens Juhl. Vi starter i det røde hjørne.
Jeg er ikke konspiratorisk. Jeg har fulgt EF-domstolens gørne og laden i mange, mange år i mit arbejde i fagbevægelsen, og set, hvordan den adskillige gange har grebet ind i noget, som vi for mange år siden, da vi skulle stemme om medlemskabet, fik at vide, nej, det ville aldrig ske, at domstolen greb ind i vores konfliktret. Men det har den altså gjort alligevel, også i den grad, så vi har været nødt til at ændre lovgivning herhjemme. Og derfor så må jeg sige, jeg giver ikke meget for de der formuleringer, for der står jo heller ikke højt og tydeligt, at den ikke kan. Og derfor, det ligger måske ikke. Altså det, hør nu her, Jens, det er da totalt grænseoverskridende at skrive under på en traktattekst, der siger, at vi kan overlade til EU-domstolen og tage stilling til, om vi har opfyldt de principper, der står i den traktattekst. Så har du åbnet døren ikke bare på klem, men på vid gab for domstolen. Og så er det, jeg forstår ikke noget af det hele. Nu er vi jo nok en del uenige om sådan lidt, vi har lavet en finanslov sammen, ja, men jeg har jo noteret mig vores finansministers udtalelser om indhold i den her budgetlov, han vil lave. Det ser jo ikke rart ud. Det er jo noget med,
Men jeg er ikke lige til opklaring her. Vi har fået lavet et notat her, som siger, at de nye budgetregler skal skrives ind i de nationale forfatninger eller tilsvarende bindende lovgivning. Den danske regering vil opfylde kravet med en særlig budgetlov. Ja. Hvis ikke landene lovfester budgetkravene, kan de blive stillet for EU-domstolen, ja, og idømmes bøder på op til 0,1% af BNP. Ja. Eurolande betaler bøder til EU's nye krisefond, ja. ISM, ikke Euroland, og det er så Danmark, skal i stedet betale bøder til EU's generelle budget.
Ja, det bekræfter sådan jo det, jeg siger.
Nej, det gør det ikke, fordi det, der står sort på hvidt der, det er, at hvis du siger til de andre Eurolande, vi vil gerne være med i den her pagt, som kræver en budgetlov, og så du ikke indfører en budgetlov, så har Finn ret, så kan man blive idømt en bøde. Men hele pointen er, at hvis man indfører den her budgetlov, og så bagefter bruger for mange penge, så kan Danmark faktisk ikke idømmes en bøde, fordi det er forskellen på eurolandene og på ikke-eurolandene. Så du har fuldstændig ret. Vi kommer til, hvis vi siger ja til det her, at indføre en budgetlov. Og der er det bare, jeg siger, det vil vi sådan set gerne gøre alligevel. Det har skiftende regeringer sådan set sat på dagsordenen. Det står i regeringsgrundlaget. Men det er det eneste, du kan blive straffet for. Du kan ikke blive straffet for bagefter at overskride de 3% eller de 0,5. Det får man ikke bøder for.
Jeg synes, det er helt fantastisk med Merete Riisager, at nu har vi simpelthen fået bastet de røde partier til ikke at bruge alle de her penge. Og det er jo, altså, for at sige, for borgerligt synspunkt er jo helt fantastisk. Altså. Jeg synes, det er ligesom juleaften. Ikke? Altså, det er det, jeg har kæmpet for altid. Og så snakker I om et eller andet. Jo, men der er friheden og hvad vi er. Mm. Altså, sagen er, det er jo en mærkesag. Det burde være en mærkesag for Liberal Alliance. Altså, det er jo ikke mere end en års tid siden, så var du radikal, og så gik du ind for alle de her ting med EU. I kunne ikke få EU nok i de radikale venstre. Nu er du så valgt på et andet program, det ved jeg godt. Men altså, hvorfor glæder du dig ikke?
Nu har jeg altså heldigvis aldrig været EU-ordfører for de radikale.
Nej, det er rigtigt.
Men altså, jeg synes egentlig, at det, Jens siger, det beskriver det rigtig godt, det her med, at det her, det er faktisk symbolpolitik på højt niveau. Det er symbolpolitik på højt plan, ikke? Men samtidig så indskrænker det Danmarks muligheder for at agere, det indskrænker danskernes mulighed for at stemme sig til præcis den politik, de ønsker. Og den eneste begrundelse, som Jens kommer med, det er det her med signalet. Det er, at vi skal sende et signal om, at vi gør et eller andet. Og der er det, jeg siger, det bedste signal, et land kan give, det er ved at opføre sig ansvarligt. Det er ved at føre en økonomisk ordentlig politik. Det har heller ikke noget at gøre med at skrive under på et stykke papir. Og så kan vi jo så skændes om, hvad er det egentlig for et signal, vi sender, når vi gør det her? Jamen, jeg vil sige, altså i øjeblikket står Danmark i den situation, at vi har en ret, vi har en lav rente, vi er endnu lavere end Tysklands. Hvis vi går ind her og signalerer, og det er jo så min påstand at sige, det er faktisk det, vi signalerer. Vi går ind i et samarbejde, som er i gang med at udvikle sig til en fælles økonomisk politik med nogle lande, som jo altså opfører sig ganske uansvarligt. Et samarbejde, som kan udvikle sig til, at vi skal dele risici, vi skal dele gæld, jamen så er det signal, vi sender, det er jo, altså, at vi går ind i nogle risici her. Og derfor mener jeg, at det er helt utroligt, at det er det eneste argument, man har. Det er det her om signaler, det holder fuldstændig i hovedet, ikke?
Merete Riisager, tak for indlægget. Nu har vi en lytter igennem her. Det skulle gerne være Jette Darhøj i Hørsholm. Er det ikke rigtigt?
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Goddag og velkommen til. Jeg har fået et lille notat. Det virker som om, det er et spørgsmål til Jens Joel, er det ikke det?
Ja, det er det. Men jeg har lige først en kommentar, for I talte om alle de ord, som I synes, I var trætte at høre. Og der har jeg også et, som jeg vil sige til Jens. Han taler altid om Folketinget som butikken. Jeg mener ikke, at Folketinget er en butik.
Nå, det tror jeg...
Og så vil jeg spørge Jens. Hvordan kan det være, at da I gik til valg, Jens, der talte I jo ikke noget om det, som I nu vil sige ja til. Altså, det I gik til valg på, det var, at vi skulle arbejde os ud af det her, og vi skulle kickstarte. Det vi siger ja til nu, hvis vi gør det, det er, at vi får en meget borgerlig politik. Det vil sige, det er Tyskland, der sætter dagsordenen.
Heldigvis.
Hvordan kan Socialdemokratiet
gå ind på det? Det?
Altså, undskyld, det er frygteligt at tænke på, at Socialdemokratiet har rykket sig så meget til højre, fordi de er gået i regering med de radikale.
Jens Joel.
Ja.
Nu må du svare på det.
Ja, altså med forlov, så vil jeg simpelthen lade være med at svare på det der med Folketinget og butikken. Fordi
ja, det springer vi over.
Jeg kan simpelthen ikke genkende det. Jeg mener ikke, at jeg nogensinde har kaldt Folketinget en butik, og jeg føler mig heller ikke som butiksansat. Men det er jo økonomien, jeg taler om. Det er ikke orden på Folketinget. Jeg er ikke sat i verden for at holde orden på Folketinget. Anyway, men lad os snakke om det andet. Altså, du siger, at vi er blevet valgt på, at vi skal kickstarte. Og ja. Der må man bare sige ja. Og hvad har vi gjort? Vi har vedtaget en kickstart.
Så ej, jeg afmonterer kickstarteren på knallerten. I kan slet ikke komme til at jogge på
det. Vi er fuldstændig enige om, at vi har... Jamen, det er jo ikke rigtigt. Altså, vi arbejder inden for en ramme her, hvor vi hele tiden har sagt, at vi kommer til at have en økonomi i balance. Altså, det er jo ikke specielt udemokratisk eller ikke venstreorienteret at have en økonomi i balance. Det, vi siger, det er, at vi skal have en økonomi i balance, og så skal vi have mulighed for og stimulere økonomien, altså fremrykke nogle offentlige investeringer, for eksempel, når vi er i en krisesituation. Og det bliver ikke forhindret af det her.
Jamen, I skal spare op til det nu, ikke?
Ja,
nej, vi skal...
Jo, og det, for at vi kan overholde det, så kan I lægge en masse nye afgifter på, for at få pengene hjem i kassen.
Præcis.
Ja, det er nemlig det, der går ud på.
Jamen, det er fint.
Derfor, I siger ja, fordi I elsker de afgifter i Socialdemokratiet, de rette.
Ah, ja, altså, det er spørgsmålet, om du har et spørgsmål til mig, eller om du gerne vil bestemme, hvad jeg mener.
Skal vi løbe Jens Joel svare?
Ja.
Nej, men det er jo ikke sådan, altså prøv at høre, de der kortsigtede, altså for eksempel en kickstart, er jo ikke en påvirkning af den strukturelle saldo. Og nej, det er rigtigt nok. Hvis man ryger op over de 3%, så får man mindre muligheder for at optage lån. Nu er det så ikke noget, man kan få bøder for, men skidt med det. Vi skal jo stadigvæk gøre det og holde os til det. De der, altså en kickstart påvirker ikke den strukturelle balance. Det er jo et spørgsmål om kortsigtede stimulanser af økonomien, og derfor er det sådan set stadigvæk en mulighed. Og det, vi sigter efter, det er at have en økonomi i så god balance, så der faktisk er muligheden for at gå ind med det her.
Godt.
Ja, Jette Darhøj... I slet ikke kunne finde ud af økonomien
så,
før.
Jette Darhøj, jeg vil gerne have lov til at sige mange tak, fordi du ringede ind, fordi der er andre, der skal til fadet, og en af dem, der rigtig gerne vil til fadet, der bødede til mig, fordi jeg kom til at sige rigtig gerne... Grusomt ord. En af dem, der virkelig gerne vil til fad, det er Finn Sørensen fra Enhedslisten. Du har længe markeret.
Ja, altså. Jeg vil gerne over til noget andet. Og det er spørgsmålet om demokratiet i den her sag. Og det er jo det, jeg startede med. Vi mener, at det er så vidtgående det her, så er det eneste rigtige. Og der tænker jeg egentlig ikke så meget på juraen, for det kan vi nok diskutere i timevis og i dagevis. Og det var nok ikke så længe, så kommer justitsministerens embedsmænd og forklare os, at der er ikke noget med suverænitetsafgivelse her. Men vi kan vel være enige om, Jens, at det er da et meget vidtgående skridt at skrive under på en sådan traktat, og med de muligheder, der ligger i den for en langt strammere styring fra EU's side af økonomien her i Danmark. Nu mener du jo, at der er jo en meget ansvarlig regering osv., så er det jo ikke noget problem, men det kunne jo være, at der kom en, der ikke var det. Og så synes du så, det er i orden, at det EU kan gå ind og blande sig i det. Og så er det bare, jeg spørger, hvorfor har I så meget imod at spørge befolkningen, om den nu er enige i, at vi skal tilslutte os sådan en pagt som det her?
Jens Joel.
Jamen, vi har sådan set ikke noget principielt imod at spørge befolkningen.
Og det er jeg glad for. Men jo komme i gang med det.
Hvis jeg lige må få lov til at tale ud. Ja. Der har jo faktisk også lige været en meningsmåling, som siger, at et flertal af danskerne synes, vi skal tilslutte os. Alle de her ting. Jeg elsker at diskutere EU. Strengt taget, så er det noget af det, som giver mig muligheden for også at komme i Steno og Cordua. Så der er ingen... Jeg vil sådan set gerne have mere diskussion om EU. Men det, der er hele pointen, det er, at for mig at se, der skal EU jo være en diskussion, vi tager hver dag og i Folketinget og hele tiden, og ikke kun ved højtider en gang hver 10. år, når der skal stemmes et eller andet igennem. Og derfor påtager jeg mig faktisk det ansvar. Jeg synes ikke, det er specielt udemokratisk, at et flertal i det danske Folketing, valgt af danskerne, forholder sig til, om det her er en god idé eller ej. Vi har ganske klare regler for, at når der er afgivelse af suverænitet, så skal vi selvfølgelig have en anden procedure. Men når der ikke er det, så er det altså Folketingets ansvar. Og jeg gider ikke at være EU-politiker, hvis man hver gang man skal have et eller andet interessant at diskutere i EU, så er det lige pludselig ikke okay, at vi diskuterer det i Folketinget. Det er jo det samme som at sige, så flytter vi alle beslutninger ud af Folketinget. Jeg vil faktisk gerne have EU mere ind i Folketinget. Jeg vil gerne have, at vi tager den up front og siger, det er det her, vi mener om det. Og så er vi i øvrigt her, står til rådighed for debatten, og vi er fuldstændig klar på at tage alle de argumenter, der måtte komme.
Merete Riise af Liberal Alliance.
Men Jens, statsministeren har jo sagt i Europaudvalget, du var der også. Hun sagde, at dengang, hvor danskerne sagde nej til euroen, der sagde de også nej til en finanspolitisk union. Vil det så ikke være passende at spørge dem nu, om de stadigvæk mener det? Nu, hvor vi står med et papir, hvor der står på, at man arbejder imod...
Vil du gerne stemme om euroen, eller hvad?
Jeg vil gerne have, at vi stemmer om en finanspolitisk union, som man er på vej ind i. Det står i pakken, at vi arbejder mod en fælles økonomisk politik. Altså går vi i gang med at lave en finanspolitisk union. Vil det så ikke være passende at spørge danskerne? Nu, det var ikke mig, der lagde de to ting sammen. Det var statsministeren. Og spørge danskerne, jamen, mener I det? Mener I, at Danmark skal tilslutte sig det her samarbejde, hvor man er i gang med at opbygge en finanspolitisk union, hvor man deler den økonomiske politik, hvor man deler det sammen med Grækenland, med Italien, med Spanien, hvor man går ind i et samarbejde, hvor man går i gang med at se på, kan vi dele risici, kan vi dele gæld med de her sydeuropæiske lande. Hvis ikke der er nogen fare i at spørge danskerne om det, hvorfor gør vi det så ikke bare?
Men vi deler jo ikke risici, vi deler jo ikke gæld. Vi er jo ikke med i eurozonen. Altså, jeg forstår, jeg har ikke nogen intention om, at vi skal med i euroen. Det har regeringen ikke tænkt sig at sætte til afstemning. Derfor har vi sagt, at vores euroforbehold skal respekteres.
Men det står jo i pakken, at vi arbejder
er vi enige
på
om, at den pakke, den er skrevet
en af gangen, lad lige Jens Joel svare.
Er vi enige om, at den pakke er skrevet primært for og af eurolandene? Og derfor er der også rigtig mange af de her formuleringer, og i øvrigt de sanktioner, man kan idømmes, som kun gælder for eurolandene. Det er jo noget, hvor vi har en anden aftale, simpelthen fordi vi har et forbehold. Og vi kommer ikke til at dele risikoen. Vi betaler ikke til ESM'en, altså den, som Jarl Cordua før nævnte, altså redningsfonden. Den bidrager vi jo ikke til. Altså, der er jo, vi har nogle helt specielle vilkår, og derfor så giver det ikke mening at lade som om, at det her monster bare ruller ind over Danmark. Det, der er et spørgsmål, det er, hvordan varetager vi bedst danske interesser? Og der vurderer vi som udgangspunkt, at vi skal være med så langt vi kan, i fuld respekt for euroforbeholdet, for det har vi ikke tænkt os at lave om på.
Nej, for Danmark skal fortsætte med at være B-medlem af EU. Er det ikke det, du står og siger? Vi kan ikke engang tage det fulde skridt, vel?
Vi kommer ikke til at tage det fulde skridt forløbig.
Godt. I lytter til...
Lige et lille spørgsmål. Jeg skal nok gøre det kort. Hvis det er rigtigt, hvad du siger, jeg mener sådan set ikke, det er rigtigt, men hvis det er rigtigt, hvad du siger, at den der traktat primært er skrevet for eurolandet, hvorfor skal vi så skrive under på den? Hvorfor skal vi så med i den? Og så er jeg bare enig med Rikke Risager. Det er at sætte kraftig skub i opbygningen af en finanspolitisk union. Og det synes jeg, vi skal spørge vælgerne, om de synes, det er en god idé.
I lytter til Radio 24-7-programmet, hedder Cordua og Steno. Vi har Enhedslistens Finn Sørensen, Liberal Alliances Merete Risager og Socialdemokraternes Jens Joel i studiet og diskuterer Europagt. Skal vi tiltræde den? Ja eller nej? Debatten raser her.
og lytterne ringer ind. Og der er også nogen, der skriver på Facebook, blandt andet Pelle Christian Lauritsen, som siger, eller skriver, Vækst- og Stabilitetspakken satte ikke rammen for, hvordan de agerede tidligere. Danmark har jo historisk vist, at vi er langt bedre end de lande, der vil have finanspakten. Peter Christensen spørger Jens Joel, og det må du godt svare på om lidt. Det ene møde, vi får lov at deltage i hvert år, hvad hjælper det på Danmarks indflydelse? Jens Joel?
Ja, det ene møde ud af de to, altså så halvdelen af møderne, vi kommer til at deltage i, det synes jeg sådan set er fair, altså helt ærligt, vi har et forbehold. Danskerne har sagt, at vi vil ikke være med i euroen. Så er det vel også fair nok, at de andre siger nogle gange, at vi godt har lov til at diskutere noget for os selv. Altså, det er jo ligesom det, der ligger i at tage et forbehold.
Fuldstændig rimeligt.
Ja, det synes jeg egentlig faktisk er meget rimeligt. Når det så er sagt, så har vi jo selvfølgelig kæmpet for at få lov til at sige, at vi vil gerne være med i det her samarbejde med vores forbehold. Og derfor så er det sådan set bare en gestus, at vi er blevet inviteret med ombord, som jeg i øvrigt synes også er meget rimeligt. Men det er fint nok, at det ikke er 100% vi er med. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal svare til det andet, end at man skal jo ligesom afveje. Vi vil gerne stå udenfor, vi vil gerne være med, altså, så er det vel en fair nok.
Kan man ikke? Altså, jeg går ind for det her. Jeg er faktisk på dit hold. Det virker måske ikke sådan lige nu.
Det er
jeg
faktisk også.
Sådan er det, når man er uvillige journalister, så kan man jo sige det hele.
Vi er uvillige journalister. Det er vi jo netop ikke. Altså,
de er ærlige i hvert fald.
Ja, jamen, så jeg går ind for det der, fordi, men jeg vil jo så bare sige, jamen, altså, hvorfor kalder vi det ikke bare, hvad det er? Det er en tyskerpagt, og det er dem, der bestemmer det hele.
Tyskerpagt.
Og det er udmærket.
Held og lykke med at sælge lidt,
men vil det ikke være mere ærligt, end at fortælle altså, om alle de lyksaligheder, der er i det, men den politiske realitet er, at det her, det er noget, Tyskland har bestemt. Og,
det er jo dem, der finansierer det, mand.
Det er dem, ja. Og det er jo, ja, sådan hedder det jo. Altså, det er dem, der betaler for musikken, der betaler, hvad der skal spilles, og de har lavet en finanspolitisk grundlov for Europa og take it or leave it.
Yes. Altså,
og det er et argument for, hvad tyskerne gør, er næsten altid rigtigt. Så er end of discussion. Er det ikke, burde du ikke sige det? Altså, så ved jeg godt, så vil der, hvis der kom en folkeafstemning, virkelig kunne samle sig et flertal imod det, ikke?
Ej, jeg ved nu ikke, om det er sådan the breaking point. Anyway, du har selvfølgelig ret i, at det her er jo også et krav fra tysk side. Og ja, de kommer til, altså, den her pagt, skal vi lige holde fast i igen, den handler primært om at sikre, at det, som landene faktisk allerede har lovet, det kommer de faktisk til at overholde fremadrettet, ikke?
Ja.
Og derfor så er det jo klart, at for tyskerne, som er dem, der står med den store pung og betaler, når det går galt,
ja,
så har de et meget stort behov for, at folk ikke får en fribillet til at køre økonomien i sænk. Og I må meget undskylde, men der har jo faktisk været handlet temmelig uansvarligt. Der har også været finanskriser, der har været mange ting, der har gjort det, og det er de forkerte mennesker, der lige nu betaler regningen i Grækenland. Det er vi fuldstændig enige om.
Jeg holder med tyskerne, altså, men det er jo det, du siger. Altså,
nej, jeg holder med, at når vi laver spilleregler, så bliver vi nødt til at overholde dem, fordi man kan ikke lave en spilleregel, og så bagefter sige, vi er jo ikke ligeglade med, at folk de gør, som det passer dem alligevel. Og det er jo det, der er det helt centrale punkt her. Og derfor synes jeg, det er fair nok, at det, vi lover, det laver vi også nogle regler, sådan så vi faktisk lever op til det. Og når det så er sagt, så er det jo klart, at Tyskland har haft et stort behov for det her. Også fordi det er faktisk dem, lad os nu ikke glemme, at i mandags på topmødet, der brugte man jo faktisk 7 timer på at tage hul på diskussionen om, hvordan vi kan skabe nye jobs, hvordan vi kan få Europa til at hjælpe med at bekæmpe arbejdsløsheden, ungdomsarbejdsløsheden og alle de her ting, ikke? Og det får vi jo, det kommer vi jo ikke ret langt med, før Tyskland ligesom føler, at der faktisk bliver gjort det, vi har lovet hinanden.
Finn Sørensen.
Ja, altså Jens Joel forklarer stadigvæk ikke, hvorfor Danmark skal med.
Nej.
Det er sådan set det, jeg leder efter at svare på. Altså, du siger selv, at den der pagt, den er primært lavet for eurolandene. Jamen, hvorfor skal Danmark så med i den? Det forstår jeg
ikke. Har du selv et bud på det? Altså, er det hele Thornings ambitioner?
Ja, jeg vil gerne give et lidt uartigt bud, ikke?
Du skal være så hjertelig velkommen.
Lad os endelig få det.
Det er den bedste.
Og jeg synes egentlig, det er svært lige at spole tilbage til de ord, Jens Joel sagde, men jeg opfatter det her som en, hvad skal man sige, en ekstra undskyldning, man nu får for at føre en grim økonomisk politik herhjemme, der kommer til at gå ud over velfærden og førtidspensionisterne osv., fordi man nu har forpligtet sig enormt stramt i forhold til de økonomiske krav, der ligger i europolitikken, fordi det er jo det, det handler om.
Det er det, så behøver den såkaldte nye røde regering ikke at forklare, tiden, at de fører de borgerlige økonomiske politik.
Andre, som man har gjort på så mange andre områder, når det drejer sig om EU, så kan man henvise til, om det er noget, de har bestemt.
Richard, det er jo lige vand på din mølle.
Jamen altså, i mangel af argumenter, så blev vi jo lidt tvunget ud af at gætte lidt, og jeg kunne jo gætte på, at det kan være altså den store interesse, der er for at blive EU-medlemmer, både hos Helle Thorning og Margrethe Vestager, at man simpelthen siger, at vi går ind i alt, hvad vi overhovedet kan komme til. Alt, hvad,
men Søvndal er ikke lige for kendt for at være EU.
Men nu er det ikke meget, at Ville Søvndal, han kan forhindre i øjeblikket af noget som helst.
Udenrigsminister.
Det er de to damer, der sætter dagsordenen. Ikke? Lad os nu være ærlige.
Jo, det er det nok.
Og de er jo begge to meget, 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 meget EU-positive. De er meget, meget positive også over for euroen, og det har de jo også sagt for nylig helt åben. Og det er jo ærligt snak. Jeg vil bare ønske, at de også sagde det i den her sammenhæng, at det er sådan, det er.
Der står jo intet regeringsgrundlag om de der ting, du sådan sidder og verbulerer om.
Nej, det er korrekt.
Det er der vel en grund til.
Fordi danskerne ønsker jo ikke det her. Og det, hvis man også ser på...
Danskerne
ønsker ikke at blive og komme ind i euroen.
Det ville jo også... Lige præcis i disse dage ville det være noget... Altså, men de seneste målinger viser jo, at der faktisk er flertal for den her pakke, fordi danskerne ved...
Det er jo lykkedes at sælge den her pagt som et sæt regler, som man kan tilslutte sig, uden at det har nogen som helst konsekvens for noget som helst.
Det passer da ikke, at det lykkedes dem at sælge det som et sæt regler. Det er et stykke borgerlig finanspolitik, som ligesom det, som de fører. De fører jo en blå økonomisk politik under ledelse af Margrethe Vestager, og det har man så EU-sanktioneret til, at det kan vi fortsætte med.
I burde indrykke sådan nogle jubelannoncer i stedet for bladen i Liberale Alliance.
Regeringen som sælger det og siger, at vi har brug for det her for at kunne føre en fornuftig politik, og det synes jeg også er et lidt interessant argument. Ikke? Hvorfor har I brug for at skrive under på noget for at kunne føre en anstændig politik? Det forstår jeg slet ikke. Og når det så er sagt, så snakker vi jo meget her om indtægter og udgifter og styr på regnskaberne. Men det, vi snakker alt for lidt om, det er jo konkurrenceevnen. Og det gælder jo både for Danmark, men det gælder faktisk også for resten af Europa. Fordi det er jo der, at der ligger nogle kæmpe udfordringer. Det er også der, jeg oplever, at der faktisk i EU-samarbejdet er et kæmpe pres på, som jo faktisk er modsatrettet i forhold til at skabe den her fremdrift. Det vil sige, at der er et pres på for at skabe nye indtægter i det her samarbejde. Der er et pres på for at få en turbinskat og en hel række andre muligheder, nye moms osv., afgifter, man kunne forestille sig på det ene og på det andet, for at få nogle nye indtægter ind i det her samarbejde. Det vil sige, at det kan faktisk også blive meget. Det er også noget, det jeg er bekymret for. Hvordan skal det gå? Fordi Danmark har jo altså et kæmpe højt skattetryk i forvejen. Hvis der kommer flere af de her ting ind over Danmark, jamen så bliver det meget dyrt for os. Så bliver det meget svært at holde en konkurrenceevne, som betyder, at vi også fremadrettet kan have et vækst og velstand i Danmark.
Altså den helt... Skulle
vi lade Jens Juhl svare på?
Nu har vi jo fået nogle interessante bud på, hvorfor det er, at det skal være... Jeg vil godt sige, for det første, vi har jo sådan set allerede demonstreret, at den nye regering synes, at Kickstarter kan være et element. Vi vil faktisk godt være med til at investere i at holde hånden under beskæftigelsen, altså skaffe flere jobs. Men når du så siger, Finn, at det her er nok bare en undskyldning, det er nok bare for at få EU til at sige, at vi skal skære ned, altså stiller du spørgsmålstegn ved, om der skal være sammenhæng mellem indtægter og udgifter? Det går ikke ud fra, at du gør. Nej, du mener stadigvæk, det kan... Der kan vi godt blive enige om, at der skal være lige mange. Okay, så har vi to muligheder. Vi kunne selvfølgelig også forsøge i Folketinget at samle et flertal for at hæve skatterne. Vi kunne i Folketinget forsøge at samle et flertal for at sænke nogle offentlige udgifter eller et eller andet. Altså, hele pointen er, EU er splintrende ligeglad med, om du gør det ene eller det andet. Pointen er, at med de her regler, der får vi et krav om, at man ikke bruger flere penge, end man har. Og at det så skulle være en eller anden diktering af en bestemt slags politik, det er der jo ingen, der siger. Det er sådan set bare et diktat af, at man ikke skal bruge flere penge, man har. Og det er jo et diktat, som ikke er særlig fremmed for den nuværende regering. Og jeg håber heller ikke, at Enhedslisten har den ambition, at vi skal bruge flere penge, end vi har. Altså,
nej. Det er nok nogen, der mener.
Finn Søren.
Det er der sikkert nogen, der...
Nu skal vi ikke motivfortolke.
Men det er jo fordi, at vi stiller nogle forslag om at tage fat i nogle penge, som nogen helst ikke vil have med, nemlig nogle af de rige skattelettelser og så videre. Så bliver det udlagt, som om vi vil bruge flere penge, end vi får ind.
Men det forbyder
EU,
er det jo ikke.
Nej, det er også fint nok. Det, som denne her pakke betyder, og der skal vi lige spole tilbage til Jesper Jespersen og også vaskeægte borgerlige økonomer, de siger jo, at denne her pagt og den meget hårde binding, man får til de økonomiske krav til budget, underskud og statsgæld, de vil gøre, at du kan ikke lave det, man kunne kalde en stor satsning. som jo godt, det kan vare nogle år. For eksempel synes jeg, at vi skulle lave en megasatsning, for at bruge et moderne ord, der handler om at skabe nogle grønne job.
Det lyder dyrt allerede.
Ja, det,
man tager
det,
sig til lommer.
Nu vil jeg sige, jeg tror faktisk godt, at man en stor del af finansieringen kunne klares, uden at man skal have pengene op af statskassen. Det er så en anden diskussion.
Men ja, nogle penge, så er der heller ikke noget problem i forhold til EU.
Men prøv lige, lad mig lige tale færdigt. En stor satsning i forhold til beskæftigelsen. Vi taler jo om, at vi skal jo skabe noget, der ligner 100.000 arbejdspladser i løbet af meget kort tid, hvis vi skal bare rette nogenlunde op på den krise, som vi lige faktisk ikke engang er helt nede i bunden af. Det er en stor satsning. Det kræver, at du tager nogle penge op og investerer i uddannelse og i at etablere en masse grønne job til gavn for klimaet og så videre. Og der vil gå nogle år. Det er ikke noget, du lige laver på en eftermiddag. Der vil gå nogle år før, at man kan sige, at pengene kommer ind igen. Og den mulighed skal du have at beslutte dig for et flertal i Folketinget. Men det er den mulighed, der forsvinder, når du tilslutter dig den her pagt.
Det er rigtig rigtigt. Jeg har sådan lyst til at spørge dig. Altså jeres, eller dit partis åndelige leder og inspirator og mæcen Lars Seier Christensen, han snakker jo nærmest om Schweiz som et model, som det danske samfund skulle efterstræbe. De er ikke engang medlem af FN. Altså, de er med, de står helt uden for alt. Vi ligger også være mere rent fra jer, fra Liberale Alliance, der tog en rent ud af EU, så kan vi få et liberalt samfund, hvor vi virkelig har alle redskaber.
Nej, det jeg godt kunne tænke mig, det er, at vi skal være medlem af EU. Vi skal være med i det indre marked.
Men kun lige, når det betaler sig, ikke? Nej, altså, er det ikke sådan, at Liberale Alliance sådan, jamen, vi skal lige se, vi skal se kurserne i dag, hvor vi er interesserede,
ikke? Jeg ved ikke, om du har fået meldt dig ind, men altså, ellers så er det jo
stadigvæk. Nej, det har jeg ikke.
Fordi ellers så er det jo stadigvæk mig, der repræsenterer Liberale Alliance. Så jeg siger, nej, det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, når det lige kan betale sig. Det handler om, at EU har sin styrke i det, der handler om værdiskabelse, i det, der handler om demokrati. Når jeg siger, at jeg stiller spørgsmålstegn ved det projekt, der er lige i øjeblikket, hvor du har en euro, som har været et politisk projekt, som har vist sig ikke at fungere, fordi der er en masse lande, som faktisk har lagt noget ansvar fra sig inde i eurozonen. Så gør man det nu, man siger, nu sætter vi tryk på kedlene frem mod den her finanspolitiske union, og vi laver en pagt, som bliver starten, men vi har altså nogle flere ting i pipeline, som skal implementeres, så vi kan få en fuldstændig fælles økonomi og en styring af landene, fordi så det kan det komme til at fungere igen. Så hvor skal Danmark placere sig i forhold til det her? Jamen der vil jeg sige, jeg synes, det er udmærket at være en del af EU. Det er det EU, jeg godt kan lide. Det er det EU, jeg godt kan tænke mig. Det er det, der handler om samarbejde, om handel og også om at holde styr på et land som Ungarn, som lige pludselig opfører sig udemokratisk.
Og altså, kan man ikke skære det mere ud i pap og sige, enten så går vi med tyskerne, eller også så går vi med schweizerne.
Der er også
altså,
englænderne.
Det kan ikke blive ved med nogen af englænderne, altså, men ligesom må vælge side.
Jeg har lige været i England her de sidste par dage. Jeg vil sige, det er meget inspirerende, fordi der foregår der jo en helt anderledes EU-debat på mange forskellige planer. Herhjemme er den jo meget forstenet, og det er de samme 3-4 argumenter, man hører hele tiden, ikke? Og der er andre muligheder. Der er også andre partier i andre EU-landene, som ikke bryder sig særlig meget om det her scenarie, siger, hvor kommer det til at ende hen, hvis vi skal dele vores økonomiske politik med nogle lande, som har så vanskeligt ved det, som man må sige, de sydeuropæiske lande har. Fordi det er klart, nu taler I meget om Tyskland, og Tyskland skal sætte standarden, men går vi tæt ind i det her samarbejde, og giver vi efter for det pres, der er på for også at gå ind i euroen? Fordi det er jo sådan, at i virkeligheden er euroen jo ikke som udgangspunkt frivilligt. Det er jo noget, man regner med, at det er ligesom de lande, der er i EU, de går ind i det. Jamen altså, så er vi jo i et samarbejde med en række lande, som virkelig har store vanskeligheder. Og ønsker vi det? Jeg synes ikke, det er attraktivt.
Afsluttende kommentar, Jens Juhl?
Jamen, jeg synes, helt afsluttende kan man sige, jeg synes, det er godt, at Europa har, så at sige, taget sig sammen, har sikret, at vi nu får ryddet op i det morast, der har været, for taget fat på den der gældsætning. Og jeg tror, at det vil være i Danmarks interesse at komme tæt på det samarbejde, fordi vi også grundlæggende set tilslutter os den ansvarlige økonomiske politik. Tak for debatten.
Finn Sørensen for en kort bemærkning.
Jeg synes, vi har haft en god debat i en god tone, men jeg har stadigvæk ikke fået svar fra Jens Juhl på, hvorfor vi skal med i den pagt, og hvorfor han er så bange for at spørge vælgerne, om de synes, det er en god idé.
Det har du 10 sekunder til at svare på, Jens Juhl.
Jeg har sagt, at jeg er ikke bange for at spørge vælgerne. Det, jeg siger, det er, at vi skal påtage os det ansvar, vi har i Folketinget, og hvis det ikke er en suverænitetsafgørelse, så skal EU-debatten ind i Folketinget. Derfor så er det også et flertal i Folketinget, der bestemmer, hvad vi skal.
Tak til Jens Joel fra Socialdemokratiet, tak til Merete Riisager fra Liberal Alliance, og tak til Finn Sørensen fra Enhedslisten. Cordua og Steno er meget tæt på at være slut i, for denne gang. I teknikken, der sad Troels Bæk Jessen, og vores mand både på gaden og i studiekontrollen, og, det er Peter Vester, mand fra Berlingske Research. Om ganske få sekunder, så er der nyheder her på Radio 24.